Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Naš današnji gost u Klubu 2 je dramski pisac, dramaturg i scenarista Dimitrije Kokanov. Ovogodišnji dobitnik Sterijine nagrade za dramski tekst Kretanje predstave u produkciji Bitev teatra. Rođen je 1986. godine, diplomirao je dramaturgiju na Akademiji umetnosti u Beogradu, a stalni je dramaturg Ateljea 212. Ovogodišnje Sterijino pozorište jasno je markiralo promenu u okviru domaćeg dramskog pisma i ozvaničilo suverenost mlađe generacije autora. Dimitrije je na ovom našem najznačajnijem pozorišnom festivalu učestvovao čak sa 3 projekta, ne samo kao pisac i dramaturg, već i kao izvođač. Dobitnik je i nagrade Borislav Mihajlović Mihis, koja se dodeljuje mladom piscu za čitav dotadašnji dramski opus, a pobednik je i konkursa za savremeni originalni dramski tekst Slobodan Stojanović sa dramom Letači i konkursa Zoran Radmilović sa dramom Vilinska prašina. Koautor je projekata Show Me Heaven, To Feel or Not to Feel i Lonely Planet. Autor je scenarija za nagrađivane kratkometražne igrane filmove Sve više stvari koje dolaze i Nikog nema, prikazanih na mnogim međunarodnim filmskim festivalima. Sarađuje na Našu radost i sa dramskim programom Radio Beograda. Jedan je od scenarista TV serije Jutro će promeniti sve. Kao pisac i dramaturg radio je sa velikim brojem reditelja u različitim pozorišnim institucijama u zemlji i regionu. Eto, pregršt razloga da ga čujemo u današnjoj emisiji. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Dobrodošli u Klub 2 Radio Beograda.
Malo da se ipak osvrnemo i na tu priču sa Sterijinim. Kako ste se osjećali? Jeste išta očekivali kad ste došli? Mada ste vi bili s 3 predstave, ali o tome ćemo posebno. Ali jeste za ovaj tekst, biste razmišljali o nagradi?
Ma jesam, naravno. I kao bukvalno sam pomislio i pre festivala, izvagao koje sve u opticaju.
Dobro, to svi rade uvek.
Ne, naravno, i onda sam isto pomislio, aha, Tijana je super talentovana, Petar je već dobio nagradu za taj tekst, doduše ne na festivalu, nego na konkursu s Terinom, i taj tekst je odličan. I to što je Sloba sa Veljkom uradio na toj predstavi... I
govorimo o predstavi...
Radnička hronika. To je fenomenalno. Tako da, okej, okay. Pomislio sam, pa nema veze, kao, iako ne bude za ovo, super, bit će onda Petar ili Tijana, verovatno. Međutim, isto sam pomislio, bilo bi super, ovo mi je prva izvedan i bilo bi fenomenalno da bude nagrada za to. I pogotovo zbog prirode tog teksta sam isto pomislio. Ok, jer mislim da se u nekim godinama dešavalo da bude u konkurenciji neki tekst za koji stvarno verujem da je važno da dobije, a bukvalno na nivou strategije tog festivala, a da onda taj tekst ne dobije. I sad mislim da je dobro da je ovo dobilo.
Da, slažem se sa vama, jeste dobro, dobro je i za pozorište, zaista, zato što prosto širi, proširuje celu tu oblast našega pozorišta. Vi ste zapravo sa 3 predstave ste bili u 3 uloge. Bili ste dramaturg na
Lepa Brena projektu.
I bili ste i jedan od autora i izvođača na predstavi Lonely Planet. To je isto jako zanimljivo. To je prva premijera koja je izašla u lockdownu i tu je vas petoro kolega naših značajnih mlađih pisaca, ne možemo vas više zvati sasvim mladima, je li tako? Znači, mlađih, Olga Dimitrijević, Maja Pelević, Tanja Šljivar i Igor Koruga. Vi ste vrlo hrabro uleteli u temu, dakle, sad i odmah ono što nam se događa, pritom ste izvođači. Kako je to išlo? Kako je do toga došlo? Kako ste se dogovarali? Kako ste se odlučili? Kako su vas prihvatili?
Ma to je bilo čudno. Mislim, bilo je super, mi smo sve vreme bili u komunikaciji jedni s drugima, niko nije bio u Beogradu, to jest Igor je nažalost već bio u bolnici, ja sam bio na selu, Tanja je bila zapravo tu, Olga je bila u Hrvatskoj. I onda u jednom momentu su zapravo u Hrvatskoj počeli da rade Monovid-19, i kao, ali nismo znali da će da bude predstava. Tek su im naručeni tekstovi.
To je naručeni su zapravo tekstovi, monolozi, monodrame zapravo na temu COVID-a. Da. I to je jedan izuzetno dobar projekat. Žao mi je da se mi nismo toga setili.
E, ja sam onda pričao sa Majom i rekao, no šta, kao, zašto kod nas neko ovo ne pokrene? Onda je ona rekla, pa šta čekaš da ti neko naruče, da mi pokrenemo. I zapravo smo shvatili, ok, naravno Maja uvek ide 5 koraka napred, te je ona već došla do produciranja predstave i dogovorili smo se, ok, ajde zajedno da sednemo, da podelimo zadatke, da vidimo ko bi šta mogao da radi. Međutim, odluka je onda bila na tom prvom Zoom sastanku kolektivnom, svi su pristali, dogovorili se koji će segment ko obraditi, šta bi koga interesovalo, da svako napiše. Bilo nam je važno da Igor isto piše, jer ćemo mi da izvodimo, a on jedini kao stvarni izvođač. I dobro, Maja i Olga sa ranim iskustvima, ali on je profesionalni izvođač. I to je to. Onda smo predložili to Ateljeu 212, Novici Antiću, direktoru se to dopalo.
A čekajte, zar to nije malo bio sukob interesa, vi ste tamo dramaturg, ko je odobrio?
Ne, dakle, nije sukob interesa zato što je nastala kriza i ja sam iskreno pomislio, ovo je super, pa prirodno je, ja tu radim i mislim da je to super da Atelje ima jedini premijeru u pandemiji, tako da zašto bi to ponudili nekom drugom. I u tom smislu, on je, mi smo inicijalno to hteli da radimo na ulici, ali smo shvatili da je to problematično zbog dobijanja dozvola, ograničenja ljudi, organizacije toga koliko ljudi može da prisustuje. To prepalo nas je organizacionu. Kad je Novica Antić pristao, onda smo to realizovali u ateljeu, s tim da smo se tek onda dogovorili da zapravo izvodimo jedni drugima monologe, a ne da izvodimo ono što smo napisali.
Vama to, čini mi se, nije prvi put da glumite. Vi se pojavljujete u jednoj svojoj radiodrami. Ja sad ne znam samo koji je redosled bio. Čini mi se da ta radiodrama ipak bila pre ovoga.
E, ne, ovako je redosled bio. Dakle, u Ljubljani sam izvodio sopstveni tekst ovde unutar autorskog projekta Show Me Heaven sa koreografkinjom Majom Kalafatić i bugarskim scenografom Venelinom Šurelovim. Posle toga sam se snimao u radiodrami, a nakon onda su me snimali kao scenarist u seriju Jutro će promeniti sve kao gosta u jednoj epizodi. To je bilo najlošije. Mislim, najlošije što se tiče mog uratka. I tek onda je došlo ovo. I naravno da mi je bilo jako neprijatno. I naravno da i dalje imam neviđenu tremu. I naravno da imam veću tremu od Olge i Maje svaki put. Ali dobro.
Šta je to dobro?
A neki izlazak iz komfort zone, ali nisam siguran baš da bih sad voleo da se to stalno ponavlja.
A kako ide? Je li to ide uzlaznom linijom ili silaznom? Kako? Mislim, mi svi koji radimo živi program imamo te periode kad te trema uhvati, kad te pusti, pa misliš nikad se više neće vratiti, pa se vrati.
E, zapravo je zanimljivo, uvek na dan izvođenja i to pred početak izvođenja imam neviđenu tremu, pogotovo što moram da pratim Olgu i Maju i Igora, pa tek onda dođe red na mene, ja sam već tu. Ne mogu kao da idem napolje da se luftiram, nego kao moram da čekam. Međutim, u Skoplju se sad na motu desila zanimljiva stvar. Prvi put smo izvodili 2 puta za redom. Tremu sam imao neviđenu u prvom izvođenju, u drugom mi je bilo fenomenalno.
Bila je razlika o igranju u ateljevu, gde je bilo intimnije za manje ljudi, i na sterenom pozorju po onom ogromnom SNP-u sa više ljudi. Gde vam je bilo bolje?
U ateljevu je bilo svakako intimnije i osjećaj bio neke bezbednosti.
Sigurno, iako smo mi stajali publika na 2 metra od vas.
Da, i zapravo u ateljevu je možda bila čak neka publika od koje nam je, uslovno rečeno, veća trema. Meni sigurno, jer ste svi, koliko god da se svi međusobno poznajemo, jer je mali broj publike, vas 7, svi su nekako došli da procenjuju. Znali smo da su to kritičari, selektori, da je to procenjivačka publika. Mislim, nije baš konforno, nije da su došle mame i tate. I to je čudno, premijera na kojoj nema prijatelja, privatnih, mama, tata, baba, deda. A u SNP-u, Pa u SNP-u je nama već bilo kao što se, bilo super što je Sveta i Miki su to pozvali u taj prateći program i onda nam je bilo zabavno.
Dimitrije, kako biste vi, i nemojte mi reći da sad to ne možete, jer možete, kako biste vi definisali svoje dramsko pismo?
Pa da, ne bih rekao da ne mogu, ali... Ma ne znam, ako bi kao školski stvarno, onda bi ga sigurno kao na nekom nivou podvodio nekakve istraživanje tog polja postdramskog teksta, jer je to stvarno kišobran pojem, pa smo tu bezbedni. Što god da stavimo u njega, kao to je to. Ali u suštini, pa bukvalno to, potraga, istraživanje govornog subjekta i potraga za govorom postantropocentrizma.
Ajde sad malo, ali šta stoji iza toga? Koja je potreba, čega otkrivanja iza toga ili pronalaženja?
Ma, u suštini postoji samo jedna potreba, to je da se uvek komuniciraju emocije, kakve god politike da se integrišu u to i svetonazori, ideologije, komunikacija određenih socijalnih problema. Mislim da je baš jedino što me zapravo zanima da se komunicira empatija i osjećanja.
A koliko je počeli, prekinula sam vas bila, pomenuli ste Elfrida Jelinek, dakle nešto što već uveliko postoji u pismu, ja sam rekla, pitanje da. Dakle, našeg repertoarskog pozorišta, koje je 90% našeg pozorišta. Kako, pogotovo što ste dramaturg u ateljeju, dakle, kako naše pozorište odgovara svojim repertoarom na ono što živimo, što nam se dešava i što se piše?
Na ono što živimo i što se dešava neretko odgovori, i to brzo. Mislim, to je slučaj sa Lonely Planetom. Imamo stvarno dosta reditelja koji svojim različitim adaptacijama, intervencijama i komentarima odmah reaguju na društvenu realnost i političku realnost u kojoj se nalazimo. Međutim, što se tiče nekih... Što se tiče same estetike i istraživanja formi, tu mislim da stvarno kaskamo. I to dobrano. Kaskamo čak i za nekim regionalnim scenama, tipa hrvatskom i slovenačkom. Postoji neka to tvrdo razumevanje institucionalnog pozorišta kao isključivo tradicionalnog dramskog teatra. U tom mislim bukvalno da i dramski tekst treba da izgleda tradicionalno dramski. Svako poigravanje sa tim da se drugačije, da se tekst tretira drugačije, da rediteljski pristup se odmakne od režiranja postupaka, konteksta i ostalo, nego da se bave konceptima izvođenja i zapravo da se preinači pozorište u jednu od izvođačkih praksi istraživanja šta su zapravo procedure izvođenja, to kod nas stvarno se retko dešava baš. Zato mislim da je jako važna komunikacija sa nezavisnom scenom, jer mi se čini da ta plesna scena, nažalost, na aparatima ili čak i umrla, ume da da nekakav boost zato što drugačije misle. Imaju drugačije prakse edukacije, na primjer na raznim master studijima ili workshopovima po Evropi, i oni prosto samo izvođenje i postojanje izvođača na sceni drugačije misle.
Nastavit ćemo ovo posle par minuta.
Ma che cos'è la verità, se non quello che poi noi potremmo dividere, rinunciando semmai alla solitudine, che ringrazio perché mi ha portato fin qua. Sai che certe volte cammino solo tra la gente, sembra che non puoi far niente, malgrado poi l'amore ci dirà le cose che ora tu non sai più dire. Non cercare di capire se non puoi. Seguo le derive che mi porteranno via. Dopo il deserto vedremo il mare, dalle azzurre onde vedremo il sole che nasce a oriente, che sale su, poi scende giù. Ma questo tempo passerà e si porterà via un che di definibile, una parte di noi come un'abitudine. ci cambia così, senza cambiarci mai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi tu vola via nel vento la stessa trama d'un racconto che diventa un tango che ci unisce poi divide. Ma rifletto e penso che continuare non ha un senso, eppure ogni volta resto e resto qua. Sono stato così tanto tempo solo che non ti so dire cos'è l'amore. Sogni e poi frammenti di situazioni e di momenti andranno via, malgrado poi. Ma che cos'è la verità? Quanti sforzi per poi non saper più distinguere tra la rosa e il lilla. Una spina infallibile al mio cuore dirà quando tu mi amerai. Malgrado poi l'amore potrebbe far fiorire il rosmarino e il mare sul davanzale. Malgrado poi l'amore potrebbe far capire, potrebbe continuare. Malgrado poi malgrado poi
sognare.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Klub 2, Dimitrije Kokanov, počeli ste jednu temu koja je zapravo jedna bolna rana, ja bih rekla, našeg pozorišta. Pogotovo mi koji pamtimo postojanje nečega što se vrlo često pežorativno nazivalo amaterskim pozorištem, ali s obzirom da je bilo 20-30 takvih scena 70. i 80. godina samo u Beogradu, da ne pričamo u celoj tadašnjoj Jugoslaviji, to jeste bila neka sveža krv i neko veliki prostor za eksperimentisanje. Šta se danas dešava? Vi ste izašli iz tih najmlađih godina. Da li postoji mesto, da li postoji energija, da li postoji uopšte volja izlaska iz komfort zone koju ste pomenuli, pa da se negde na bilo kakvoj sceni nešto novo i drugačije proba?
Mislim da da postoji, sigurno postoji volje i ljudi koji se bave time i žele da se, čak i ljudi u institucijama, čelni ljudi. Međutim, postoji sad to jedan trenje je između kompleksno pitanje, zato što to je problem i navikavanja publike, prevaspitavanja publike, menjanje ukusa. Jer kao Bitev festival je neka oaza gde vi targetirano znate ko će da dođe, šta će da vidi i tu je mi smo došli da svakako da ne vidimo ono što možemo da vidimo na repertoaru. Međutim, to se inače, koliko sam ja shvatio i čitajući i slušajući profesore, teško prenosilo u naše repertoarske prakse to što možemo da vidimo na festivalima, poput Bitefa. Mislim
dobro, bilo je potrebno vreme, ali ne možemo reći da se nije prenalo.
Pa, dosta stvari se nije prenalo, ali s druge strane, tačno je i da u Bitefovim selekcijama ne gledamo repertoar institucionalnog pozorišta nužno. Neke su stvari stvarno nezavisne od institucije pozorišnog ansambla i repertoara. Kod nas, čini mi se da postoji još taj jedan problem kompromisa komunikacije sa publikom. Kako iskomunicirati nešto i zapravo zadržati uopšte publiku u salama. I tu onda nastane taj šum. Jer zapravo ja samo tako i razumem zašto, na primjer, pomenute autorke Elfride Jelinek nema na repertoarima.
Vi ste, pomenuli smo već dramaturgu Ateljevu 212, znači dolaze vam tekstovi. Kakve vam tekstovi dolaze? Ko vam šalje tekstove?
Tekstovi dolaze, ali iznenađujuće da nema puno tekstova koje dolaze direktno od kolega. Dakle, postoji jedan niz, čitava grupa tekstova koja dolazi od prosto ljudi koji se ne bave profesionalno pisanjem, nego su zaljubljenici u pozorište ili u pisanje, pa ih onda proizvode. Kolege su često stegnute. Osim, naravno, već afirmisani kolega koje nekad prokomuniciraju. Mada sad već imamo i tu strategiju naručivanja tekstova jednom po sezoni bar. Tako da mislim da postoji neka aktivna komunikacija. Studenti nemaju naviku da donose tekstove, neki, ali pokušavamo sve više i Jelena Mijović, koleginica i ja, da imamo komunikacije sa novim generacijama. I tako se sve dogodili na repertuaru i Tijana Grumić i Filip Grujić, zato što smo zapravo ih upoznali već kao studente.
A kao, sad potpuno, mislim, donekle različite stvari, kao dramaturg na tuđim predstavama, kakva su vam iskustva rada sa rediteljima? Koliko, meni se čini da je najveća boljka našeg teatra zapravo jedno marginalizovano mesto najčešće dramaturga. Kako komunicirate?
Generalno, to su baš najrazličitije iskustva, meni, ali moram priznati da u skoro 80% slučajeva reditelji ne znaju šta rade s dramaturzima. Imate problem komunikacije, nemanje metodološke nespretnosti u smislu šta je to šta je posao dramaturga u izradi predstave. Mislim da u najvećem broju slučajeva reditelj misli da je posao dramaturga samo obrada teksta, što je moguće, ali u tom slučaju onda dramaturg ne mora da bude prisutan u procesu nastajanja predstave. Ja ne mislim da je to slučaj. To je problem, naravno, i edukacije. Studenti dramaturgije nigde u Srbiji nemaju iskustvo prakse rada na proizvodnji predstava, profesionalnih predstava tokom studija, što, na primjer, studenti režije imaju. Bukvalno na nivou da se susretnu sa tim šta je prostor komunikacije između dramaturga i glumaca, reditelja i dramaturga, promišljanje koncepta, artikulacija znakova na sceni, pošto ako se držimo zatočeni isključivo u literaturu, mi onda stvarno ne znamo kako se formira određeni scenski znak, a provera tog značenja je posao dramaturga.
Da, ali ni reditelji nisu naučeni da se oslanjaju na dramaturge. Mislim da je tu još veći problem, jer dramaturzi mogu samo inicijativno, bilo je slučajeva, da se prijave i da prisustuju probama.
Ne, naravno, to je apsolutno. Ja mislim tih 80% koji ne znaju šta da komuniciraju sa dramaturgom nisu baš ni viče tome da prepuste autorstvo autorskom timu, nego zapravo se tu odjednom nađe grupa ljudi koje izrađuje unapred zacrtane i definisane stvari koje je reditelj. Pa verovatno da je veštiji u krojenju i da ima više vremena bi možda radili i kostim, ali ne rade. Jako je malo reditelja autora koji stvarno su toliko samouvereni i sigurni u svoje rukopise da jako dobro iskomuniciraju sa svim saradnicima zadatke, ideje, to pre svega ideje, da dobiju feedback od autorskog tima i scenografa, kostimografa, kompozitora, dramaturga, koga god, koreografa, i da onda oblikuju to svi zajedno. To je onda stvarno ono kad su nas na prvoj godini škole učili da je pozorište kolektivan čin. Mislim, tad postaje kolektivan. Ovako postoji ta jedna tradicionalna, dosadna hijerarhija pozicije moći reditelja i kastriranja svih kreativnih zadataka kod ostalih saradnika.
A jeste imali neka bolja iskustva?
Da, ima mnogo boljih iskustva. Mislim, stvarno, ima reditelja koji su jako otvoreni za komunikaciju i koji su, i to je nekako uvek milina zapravo kad sarađujete sa ljudima. Ja ću naravno istaći neke, ali kao meni je kao užasno zanimljivo i važno iskustvo saradnje i sa Jovanom Tomić i, na primjer, sa Bojanom Đorđevim, upravo zbog toga što tu postoji otvorena komunikacija i nikad, i sa glumcima isto, ne postoje strategije komunikacije u smislu prikrivanja i manipulacije, nego se stvar otvoreno diskutuje i tako i nastaje predstava.
Ne znam da li ste mi baš odgovorili, bili konkretno, dakle, zanima me kako procenjujete naše pozorište?
Pa kao stidljivo, jako nesigurno, ako mi mu dajemo karakteristike ljudskog bića, u smislu oprezni smo, uplašeni, zabrinuti da li će nas biti, šta ako uradimo ovo pa publika ne dođe, kako da se dodvorimo publici, kako da se dodvorimo svim sistemima od kojih zavisimo finansijski i na ostale načine. I mislim da je nedovoljno promišljeno i organizovano. Sve se nekako na brzinu isplanira. Ne postoji kao neki jasan plan strategije razvoja. Ali to mislim da nije problem u pozorištu, mislim da je generalno problem u našem društvu.
Da, ali najčešće, tako se bar čuje, su reditelji zapravo ti koji prave repertoar, koji, znači, dolaze sa svojim, sa tekstovima koji se njima dopadaju, koji bi oni da rade.
Da, to je upravo ovo pitanje, ko donose tekstove, najčešće donose reditelji. Ne prolaze uvek ti predlozi. Postoje i tekstovi koje mi sami biramo, čitamo i pratimo, jer ne prate reditelji dovoljno. To je isto, naravno, neki da, ali nisu baš vični da sad, pa, mislim, postoje stvarno mnogo pisaca danas, svuda po svetu, i kao i u Engleskoj, na primjer, imate ono standardizovani šta se igra u National Theatre-u i šta se igra na West End-u, ali to se ne igra na Royal Court-u. Mislim sad, da li hoćemo Sarah Kane i Rorya Malarkeya ili hoćemo David Hare-a, ili hoćemo i jedno i drugo, to je pitanje. Ali reditelji donose, ne prođe uvek taj predlog. Postoji uvek organizovan repertoar godinu dana unapred. To postoji. I naravno, pogotovo zbog zauzeća svih reditelja i glumaca. Međutim, mislim da ako bi se problematizovalo šta je tema repertoara, šta je koncept i u kom pravcu se razvija bilo koja institucija kulture, to bi onda moralo da se planira mnogo više unapred i da se stvarno bavimo ono, pitanjem te umetnosti, a ne samo pitanjem sadržaja pojedinačne predstave.
Pomenuli ste problem sa publikom, tako sam ja bar čula, pa evo vi ste, tamo ste stalno. Kako zapravo publika naša reaguje? Govorimo o ateljevu 212 i vašem iskustvu sa ateljevom.
Publika, mislim, na različite načine sa to. Publika reaguje bolje na sadržaje koje lakše prepoznaje u svom referentnom iskustvu odlaska u pozorište. Dakle, to može da bude, ne mora nužno da bude žanrovski određeno. Naravno, publika uvek najbolje reaguje na komediju kao žanr, zato što, pogotovo to je sad već ona floskula, ali stvarno mislim da ljudi obožavaju da se opuštaju, da se smeju. I ne treba ih kriviti, naravno. Ali mislim da nije stvar samo u tome. Postoji komedije koje ne prolaze dobro zbog načina na koje su izrađene. I to je, ja zapravo mislim da je publika ostala, ne sva, ali najvećim delom zaljubljenik u nešto što im je već poznato. Teško se upoznaju sa jezikom koji ne otključaju odmah, čije značenje im malo izmiče. Mislim da publika zapravo voli malo inertnije da gleda predstavu.
Malo ili malo mnogo. Ima još malo, slušamo muzike pa nastavimo razgovor. Dimitrije Kokanov, dramski pisac, dramaturg, danas sa nama u klubu 2, dobitnik Sterijine nagrade na poslednjem Sterijinom pozorju. Počeli smo od toga šta vam je sve doneo ovaj period korone. Pre nešto više od mesec dana trebalo je da izađe premijera vašeg komada Boli kolo. Pomenula sam, to je bila i radiodrama na Radio Beogradu izvođena. Međutim, kad sam poredila tekst negde koji je izašao vaš i ta radiodrama, čini mi se da je jako različit. Ne jako, ali da je različito. Ovo u Užicu, da li je bila neka treća varijanta, prva, druga?
U Užicu je korišćen originalni dramski tekst koji ste vi čitali. A to na radio je postojala kao da intervenisan verzija na kojoj se intervenisalo za potrebe radiodrama. Pošto to je radiodrama, to što je snimljeno na radiju, i postoji cel taj dopisani deo koji govorim ja na radiju, a Užicu je originalni tekst, koji je naravno isto skraćen i sređen za potrebe predstave, ali slični onome što ste čitali.
Dobro, znači premijera će biti kad nam svanu neki lepi zdravi dani, ali šta je Boli kolo?
A Boli kolo je, opet, kao što je kretanje na neki način tekst u kome sam isto bio fokusiran na problem kretanja, doslovno, šta se to pomera, šta stoji. U Boli kolu je kao, početna premisa bila o tome da se krećemo uvek u ritmu patrijarhata i da je patrijarhat užasno jedna nasilna plesna igra, te da se onda i u stvarno folklornim plesovima mogu pronaći matrice opresivnog sistema koji kažnjava žene ili koji onemogućava virtuoznost kretanja kod žena. Paralelno s tim sam čitao vesti iz novina o nasilnicama koji su ubijali svoje devojke u 20. godinama života, najčešće zbog ljubomore. I onda sam shvatio da je kao, aha, evo, koreografija patrijarhata danas je su ljubomorni mladići koji ubijaju svoje devojke.
Obično se o patrijarhatu tako i govori, međutim, i čitajući vaš tekst, što me raduje, ne ostajete samo, ne držite stranu, zapravo patrijarhat, koliko je opresivan prema ženama, toliko isto i prema muškarcima.
Jeste, i u tom tekstu su zapravo, muškarci su nasilnici, ali žene su užasno mizogine i u tom tekstu, jer mislim da i žene vaspitavaju taj patrijarhat. Tako da je to jedan začarani krug. Ni na koji način ne mislim da je nasilje opravdano, hijerarhizacija ili diskriminacija takođe ne. Ali upravo, i mislim da sam u tom tekstu to i začešao, kasnije u kretanju je to mnogo razvijenije, jer u kretanju postoje tri muška subjekta koji su jako emotivni, ali već u Boli kolu imam poriv da tim muškarcima dam prostor emocija, frustracije, da nekako trasiram šta je njihov osnovni problem i zašto se, kako je patrijarhat, to jest kako su njihovi očevi njih ugurali u tu košuljicu nasilja.
Ipak imam utisak sve vreme, ono bar što sam ja osjećala čitajući, dominantan taj neki ironični stav prema tim kuticama, fajlovima u kojima se nalaze muškarci i žene.
ne bih rekao da sam bio ironičan, ali dobro, ako tako zvuči.
Ne, ako kritičar kaže.
Da, ako kritičar kaže. Pa, mislim da sam pokušao da ne bude baš crno-belo. Neke stvari su mi prosto bile duhovite, preterane, jesu. Kao to je neka vrsta stilizovanih situacija. A dobro, mislim, u svakom slučaju nisam im se izrugivao, ali jesam pokušao da napravim možda, eto. Tačno mislim sad u stvari kad tako kažete da mogu da lociram i na koje scene se mislim. Scene u teretani.
Da, da. Dimitrije, druga stvar koja čeka, to je taj Zagreb, to je ta premijera.
Zagreb se desio juče, prekjuče i u nedelju. U nedelju je bila premijera zapravo i to se desilo sa malim brojem ljudi. To je inače predstava pravljena za mali broj ljudi, ali ne baš toliko mali broj ljudi koliko je bilo na premijeri. To se desilo. Saša Božić, reditelj i autor, mi je poručio tekst inspirisan romanom Lejle Slimani u Vrtu čudovišta, preveden je i kod nas. Ja sam zapravo onda napisao Pornscape kao sopstveni tekst. U predstavi su korišćeni i neki delovi romana. Ja nisam video predstavu, tako da ne znam, nisam bio dramaturg na tome. Dakle, isporučio sam naručeni tekst i eto, nadam se da ću dobit ću neki snimak da vidim, ali nadam se da će biti prilika da vidim to uživo.
A svi se nadamo da ćemo da se pomerimo malo. O čemu razmišljate? Čime se bavite?
Trenutno radim promer na predstavi u Ateljeu 212. Završavam pripremu teksta za probe u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i time. Nadam se da ću pišem novi svoj tekst.
Pa to da. Nadam se šta?
Bukvalno se nadam da ću prvo da završim ove poslove, pa onda da sednem bez opterećenja, jer sad i dalje radim na tekstu za Jugoslovensko dramsko pozorište, tako da nikad ne pišem paralelno sa, ako već, pošto tamo radim Rumenu Bužarovsku, Moj muž, tako da je to proces adaptacije i dramatizacije pripovedaka.
Ko režira? Šta radite u Ateljevu?
Jovana Tomić režira u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Ana Tomović režira Floriana Zelera Komad Sin u Ateljeu 1011.
Hvala puno, Dimitrije, na ovom razgovoru. Znam da žurite na probu i naravno sve najbolje i da krenemo da putujemo i da gledamo premijere. Dimitrije Kokanov danas sa nama u Klubu 2.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me découlinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici, nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris.
pays où l'année prochaine nous irons. Dans un pays où il fait bon. Et nous oublierons l'Agadou, l'Agadou, l'Agadou.
Tačno u 13 sati i 42 minuta završavamo današnji Klub 2 u kome je gost bio Dimitrije Kokanov, a emisiju realizovali Tanja Kosanović, Milenko Mićanović, Rada Ćorović i Aleksandra Glovacki, koja vam želi prijatno poslepodne.
La ley del retiro
y en el olvido olvidé que yo había sido y dejé callar mis sentidos después, después del silencio impuesto por ley, la ley te retiro. Secreto, castigo, la ley te retiro. Secreto, castigo.
La ley del retiro
que obliga a los míos.
La ley del retiro
y sus grandes motivos.
La ley del retiro.
Hay secretos prohibidos.
La ley del retiro.
Secretos prohibidos, la ley del retiro.